Колеги Бокс на 10, Лекс карта е пил 7 17 без комита СД, що е комита ми сакси мержа, мусу, комита с Луцкве, колеги. Рисується на дзимшу нас дає, наш кінчик кунгам, що на дзимшу нас дає, на така.
You are the slimes.
Колеги, я, пішу на дарба карта бір вінс яутаємс, тада Дукшинська кунг слудзу.
Tā, labdien, cienējamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam ēku. Energosertifikācija izmantojot Autum grantu. Es varbūt īsumā nedaudz varbūt informēšu, kas tas ir par grantu un ko mēs gribam no šī granta. Lieta tāda, ka Daugavpils pašvaldība ir pietiekuši daudz dažādas ēku, kuras pieder pašvaldībai, un ēku energoefektivitātes likuma 7. pants pieprasa. Visām šādām ēkām jābūt arī energoauditu un energosertifikāti, ja to platība ir virs 250 kvadrātmetriem. Ja? Mēs, gatavojot budžetu, pagājušā gadā apsekojām visu informāciju, precizējām, kurām ēkām tiešām šādi energosertifikāti jau ir beigušies, vai arī energosertifikāti un auditi bija pagaidu no renovācijas laikā varbūt veidoti uz, jo pēc likumdošanas energosertifikātam jābūt nu, ne vecākam kā 10 gadi, viņu vajag aktualizēt. Līdz ar to mēs noskaidrojam, ka 10 ēkas pašvaldībā jā, nu, jāveic energosertifikācija. Tur ir dažādas ēkas pielikumā, jā, gan puse no viņām ir izglītības iestāžu ēkas, bet arī sociālā tipa ēkas, kultūras iestāžu ēkas, dažādas pašvaldības administratīvās ēkas. Nu, un vidēji, lai veiktu energosertifikāciju, nu, tad mēs arī plānojam budžetā šos līdzekļus, apmēram 28 500 šo ēku energosertifikācijai. Bet kontaktēties ar Altum programmu, izrādās, Altum programmā ir šāds iespēja, Altum grants, speciālā programma, kura vairāk domāta ir uzņēmējiem un kapitāla sabiedrībām un aģentūrām, bet tā kā mēs sagatavojam pieteikumu Altumam, viņi izskatīja šo pieteikumu un atbalstīja, ka arī Daugavpils pašvaldība var piedalīties šajā projektā un saņemt līdzfinansējumu līdz 85%. Ja? Un šis līdzfinansējums sastāv principā no trim daļām, var teikt. Ja? Viena daļa tā ir 10% līdzfinansējums vienkārši izdevumu sekšanai energosertifikātu auditoriem, un otra daļa tur ir komisijas maksa un PVN. Ja? Līdz ar to sanāk kaut kur 85%. Tādā veidā, ja tiks noslēgts līgums ar Altumu, ja, tad mēs spēsim veikt. Altums jau ir izsludinājis iepirkumu, bija izsludinājis, un jau ir sameklēta energoauditorija ja, no CIA ECA doma. Viņa gaida tikai līgumu principā, lai uzsāktu darbu energosertifikācijas darbu Daugavpilī, lai nu, šīs 20 ēkas veiktu apsekošanu un tā tālāk. Jo šī apsekošana ne tikai vajadzīga likumam, ja, bet arī mums, lai tālāk zinātu, kādus energo uzlabojumus šajās ēkās veikt, vai šo ēku nu, kaut ko ar siltummezgliem darīt, vai siltināt, vai energoefektivitāti uzlabot, vai apgaismojumu, vai, un tā tālāk. Ja? Tā ka tas ir pirmais solis energoefektivitātes projektiem. Un tādā veidā nu, mēs budžetā varētu iekonomēt arī nu, ap 22 000 eiro kaut kur. Ja? Tādā veidā slēdzot līgumu.
Kad būs gatavi, kad plānojas būt gataviem energosertifikātiem?
Energosertifikāti principā būs gatavi līdz šī gada beigām. Ja, šajā gadā beigās nu, tās 20 ēkas, pie kam auditoru tur ir pietiekuši daudz, komanda brauc un viņi veic šo apsekošanu un dokumentu sagatavošanu. Maksa tiek caur Altumu, viss notiek. Mēs vienkārši savu līdzmaksājumu, kā saka, pēc līguma atbilstoši esam, nu, mums vajag līdz 1. martam samaksāt Altumam, ja, slēdzot līgumu, un vispārējais darbības Altums paši vienkārši visu veic caur energo auditoriem Ekodomas.
20 ēkas, pareizi?
Jā, 20 dažādas ēkas, jā.
Paldies, Kinčija kungs, jautājums.
Jā, nu, pēc pagājušās komitejas sēdes saņēmu no kolēģiem pretenziju, ka opozīcija nestrādā nevēlna un pārāk ātri beidzas mums komitejas sēdes. Nu, labosimies. Jā, paņemam, lūdzu, ēku sarakstu pirmo daļu. Jā, tur Daugavpils iespēja vidusskola, būves nosaukums sporta skola. Varbūt tas nav korekts nosaukums, tomēr sporta ēka varbūt, jo domāju pieņemt lēmums, ka tā manēža pieder jau iespēja vidusskolai.
Nē, nu jā, bet tur ir vienkārši tajā reģistrā, no kurienes mēs šos datus ņēmām, pagaidām viņš tāds ir. Jā, un mēs atbilstoši šim reģistram nosaukumiem arī šos nosaukumus likām.
Tas pats
Tas
arī
ir
tā.
manēža vienkārši, vai kas tur, jā, tā ir sporta manēža, sporta
Nu,
būve, vai
varbūt
tas nav
tomēr
obligāti sporta skola, kas viņš.
korektāk būtu, teiksim, nosaukt pareizi skolas ēka vai sporta ēka, jo sporta skola viņa nav. Nebūs jautājuma pēc tam altumam, jā, ka mēs kaut ko darām, kas neatbilst
Nē,
īstenībai.
nu tad jāmaina tajā reģistrā visus nosaukumus,
Tas
jā.
pats jautājums ir, teiksim tā, ja Raipolas 8 skaits, pirmskolas izglītības iestāde, varbūt pirmskolas izglītības ēka, bet mums Daugavpils 5. pirmskolas izglītības iestādes vairāk nav. Tur arī savu būves nosaukumu Daugavpils 5. pirmskolas izglītības iestāde. Varbūt, lai, nu, vai vienādi kaut kādā veidā, ja? Un arī tāpat arī eksploatācija uzsākšanas gads nav norādīts vispār, vai viņiem vispār nav.
Kurā objektā?
Raipolas 8 stāvu 41. Eksploatācijas gads nav. Tad tas ir iespējams, ka
Nē, nē, ir kaut kur datiem droši vien, jā, vienkārši varbūt, ka nav tabulā ielikt, jā, bet viņi pagaidām to nepieprasīja, mēs vienkārši datus, kuri bija pieejami, salikām tabulā, jā, jo.
vienkārši no kurienes jautājums, lai nebūtu pēc tam, ka viņi piekasās pie tā, ka nu, neatbilst īstenībai tā mūsu pirmā tabula, pirmā daļa.
Nē, viņi veidoja savu tabulu vienkārši. Mēs kā pielikumu likām, viņi veidoja savu tabulu savam iepirkumam. Un iepirkumu viņi jau ir organizējuši pēc adresēm. Viņus īpaši neinteresē, kas tur par iestādi ir, jā, bet vienkārši galvenais ir adrese, kadrasta numurs un tā
Tad
tālāk.
būves nosaukums te principā nav vajadzīgs.
Tas īpaši nav vajadzīgs. Vienkārši tas ir kā papildus informācija vienkārši, nu, no dažādiem reģistriem paņemta. Jā, kas dotajā brīdī tā tur ir saglabāta. Jā, ja mēs gribam mainīt, tad tur jāmaina viss nosaukums vispirms un vēlāk tur mainīt attiecīgi visu pārējo.
Nē, nu vienkārši, lai nebūtu pēc tam problēmu.
Nē. Iepirkums jau ir beidzies, tā ka ir uzvarētāji un galvenais ir ēkas adrese, kadas te numurs un tā tālāk. Jā. Ar tos nosaukumus mēs jau, principā, varam precizēt arī.
Skatoties.
Jā. Vienīgais tikai piebildīšu, varbūt, ja ir nepieciešams vienkārši saistības, jā, ja jūs skatījāt līgumu, jā, tur ir rakstīta tāda summa 422 tūkstoši vēl, jā, ka mums it kā līdz 26. Gada beigām. Jā, investīciju apjoms. Nu, tas tīri konstatēties ar Altuma granta, nu, tiem projekta vadītājiem. Viņi arī skaidroja, ka tas tīri tās varbūt zināmā mērā formāls, jā, lai pašvaldība parāda, ka viņi iegulda šajā periodā kaut kādos projektos tieši energoefektāts. Jebkuru objektu, jebkurā, nu, dotajā brīdī Daugavpils pašvaldības teritorijā. Līdz ar to mēs varam norādīt jebkuru objektu, kaut vai Vidzemes ielā kultūras, Forštates kultūras nama renovāciju, energoefektivitātes projektu, kurš jau būs pāri 400 tūkstoši. Un ar to derēs mūsu saistības tiks izpildītas. Vienkārši līdz 26. Gada beigām mums jāuzraksta atskaiti, ka pašvaldība ir ieguldījusi. Jā, vai Raiņa 69 pieņemsim energoefektivitātes projektu. Tā ka šeit nu, papildus tādu kā saistību risku nekādu nav. Problēma nerodas šeit.
Man ir lūgums tad nosūtīt arī protokolu ar izglītības pārvaldei, tad lai arī sakārto to pareizu nosaukumu piedarību atbilstoši jau izmainītām Daugavpils valsts pilsētas izglītības iestāžu nosaukumiem. Ja? Kolēģi, jautājumi? Paldies, jautājumu nav, ir debats. Debašanai, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem, balsīgi par. Šo arī visi jautājumi ir izskatīti un komiteja ir slēgta. Domas sēdē ziņošais. Paldies. Jā.